Exkluzivním hostem svátečního večerního radiožurnálu bude dnes cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund. Rozhovor, který jsme natočili na Velký pátek, vám nabídneme po úvodní písničce. Dobrý poslech.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Krot.
Naším hostem je dnes cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund. Přeji vám dobrý večer do Zlína.
Dobrý večer do Prahy.
Pane Zikmunde, baví vás ještě vzpomínat na 22. duben 1947, kdy jste s Jiřím Hanzelkou vyrazili na první cestu do Afriky a Jižní Ameriky? Zítra to bude neuvěřitelných 67 let.
Vladimíre, co jiného mě zbývá, než si taky občas zavzpomínat, protože nejenom přítomností je člověk živ, ale i těmi vzpomínkami, protože ta výročí tak se míhají pořád rok po roce. Vy jste se zmínil 67, ale to bude ale totéž o 12 let později, čili to je 55 roků od chvilky, kdy jsme s Jirkou vyrazili do Asie. A kromě toho je to 22 roků, kdy jsem téhož data vyrazil do Austrálie, už bez Jirky.
No takže ten 22. duben je pro vás důležitý. Vy máte dokonalou paměť a spoustu deníků. Pamatujete si, co to bylo za den, který den připadl na 22. duben 1947?
Tak to, Vladimíre, nevím. Už to bychom museli se podívat do deníku, anebo tam máte nějakého astrologa, který to uhodne.
Ale určitě to není důležité. Ten pocit, který ve vás zůstal, protože vy jste byli tehdy úplně na začátku, svým způsobem jste si splnili s Jiřím Hanzelkou sen, vydali jste se na cestu, ale netušili jste, co je před vámi. Připomenu, že to bylo vlastně 2 roky po válce. Vyrazili jste do rozbitého Německa nejprve.
Ano, ano. No a to byl úžasný dojem, protože z toho našeho tehdejšího protektorátu a z té nádherně rozkvetlé Prahy, to bylo takové nedubnové, ale květnové počasí při startu, tak jsme projížděli těmi troskami Mnichova. To pamatuju dodnes, prostě to bylo něco naprosto úžasného, ohromujícího. A tak jsme si nějak v duchu říkali, takový pocit z toho, že si to ti Němci zasloužili.
Vaši cestu, nebo ty cesty vlastně, připomíná i letošní festival Neznámá země ve Zlíně. Nakolik se ho aktivně účastníte?
Já už jsem se účastnil 2 akcí, teda 2 přednášek. Právě včera tady byl Jindřich Bém a vyprávěl velice poutavě o té lodi Estonia, která klesla ke dnu, já nevím, před kolika lety a pohřbila asi 800 lidí. No a teď se chystám na další ještě 2 nebo 3. Sleduju to s velkým zájmem, protože tam vždycky bývají zajímaví jaksi cestovatelé, moji kolegové, následovníci Hanzelky a Zikmunda, takže tam se letos dozvídá.
A baví vás to poslouchat vyprávění těch mladých? Nezávidíte jim svým způsobem trošku?
Naprosto nezávidím, ale pokud tak je to, dejme tomu, srovnání s tím, jak dneska oni můžou naprosto svobodně cestovat a dokonce po oblastech, teď mám na mysli konkrétně někdejší Sovětský svaz, kdy my jsme měli na každém kroku nějakého hlídače, kdežto oni si tam můžou vyjet klidně, nikdo je tam nehlídá a myslím, že mají těch svých cest daleko větší zážitky, takové ty lidské, ty přirozené a ty neoficiální. Takže v tomto směru jim trošku závidím.
V září má mít premiéru dokument Petra Horkého nazvaný Století Miroslava Zikmunda. Může přinést ještě něco nového, něco, o čem se nepsalo, nemluvilo?
Já myslím, že ano, protože já jsem poskytl Petrovi Horkému a vlastně i Mirkovi Náplavovi všechny svoje deníky, byl tady zrovna předevčírem u mne, říkal, já bych se rád podíval do toho vašeho archivu dolů, a tak jsem říkal, tady máte oddělení deníků od roku do toho roku, tady v té vedlejší přihrádce jsou další deníky, pak jsem ho tam nechal, pracoval jsem si normálně o patro výš a Petr si tam prostě listoval, dělal si výpisky, fotografoval pochopitelně, takže já mám k němu absolutní důvěru a může si tam vyhledat v deníku, co ho zajímá.
Čili bude to i o vašem necestovatelském životě vyprávění. Naším hostem je Miroslav Zikmund, povídáme si ve večerním radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Ve večerním radiožurnálu si o velikonočním pondělí povídáme s cestovatelem a spisovatelem Miroslavem Zikmundem. Ono všechno souvisí se vším. Když jsme připomínali to datum 22. dubna, tak v tom roce 1947 se také vydal do světa váš pozdější přítel, umělec a dobrodruh Edward Ingrish. Vy jste se vlastně potkali, pokud se nepletu, jen jednou v Peru.
Jenomže já jsem se s Edwardem Ingrishem, nebo lépe řečeno, já jsem ho viděl o řadu let předtím, když jsem chodíval na jeho představení v Alhambře v Praze. Tam jsem ho viděl, jenom že to pro mě byl tehdy, byl mezi námi věkový rozdíl asi 12-15 let.
On byl ročník, tuším, 1905.
Takže ano, přesně, a já byl 19, takže on byl tedy vlastně taková, bych řekl, pražsko-hollywoodská díva. Já jsem jako študák, který si netroufal, abych pana Ingrishe jaksi oslovil, takže on mě neznal, ale já znal jeho. A teprve, když jsme potom s Jirkou dorazili až do Peru, tak tam jsme se velice rychle zkamarádili, okamžitě jsme si začali tykat a bylo to takové parádní.
Mimochodem, to byla náhoda, že jste na něj narazili, nebo jste o něm věděli, že tam má ateliér?
My jsme o něm věděli, dokonce to bylo tak, že jsme si už od někde, myslím, od Jihoafrické unie, tehdy, že to byla tehdy dneska Jihoafrická republika, začali už dopisovat, protože on se nám ozval a dokonce projevil zájem, že by tu jihoamerickou část cesty, že by absolvoval s námi. Tak jsme ho jaksi vyvedli z omylu, říkali jsme, milý Eduarde, to jsme říkali, vážený pane Ingrishi, vy byste se do té naší Tatry nevešel, až my máme narvanou až po střechu. Takže jsme potom dojeli do Peru a tam to viděl na vlastní oči, že do té naší Tatřičky by se prostě nevešel.
No ale přece jenom s vámi spolupracoval, něco s vámi točil.
Ano, my tím, že jsme se takhle velice rychle, jak bych řekl, zbratřili, zkamarádili cestovatelsky, že on nám zaprvé v tom svém fotostudiu v Limě vyvolával všechny filmy z té naší jižně jihoamerické, to znamená od Buenos Aires až do Limy, a dělal to naprosto perfektně. Nikdo nám tak nádherně nevyvolal a nevykopíroval a nevyzvětšoval fotky jako právě Edward Ingrish. No a potom jsme se domluvili, že by s námi mohl podniknout cestu na ty ostrovy Chinchas, kde jsme chtěli natáčet sběr guana, čili přirozeného hnojiva, které tam ukládají ty miliony ptáků, terejů, pelikánů a jany, jak se všichni jmenovali.
On byl, jak jsem řekl, umělec, ale taky hlavně dobrodruh, takže potom třeba šel ve stopách Thora Heyerdahla se svým vorem Lakantuta. A zase, jak jsem řekl, všechno souvisí se vším, protože vy jste se až po letech s Thorem Heyerdahlem setkal. Svým způsobem jste se jaksi míjeli na těch cestách, protože je shodou okolností se blíží taky výročí, že na voru Kontiky vyplul tuším od týden později než vy, 28. dubna 1947. Jaké to bylo potom, když jste se nakonec v roce 2001 osobně setkali?
To bylo právě úžasné, protože ten nebo ti, co mě seznámili s Thorem Heyerdahlem, nebyl nikdo jiný než právě Petr Horký s Mirkem Náplavou. A bylo to jaksi takové, bych řekl, důstojné, že oni dva mládenci, věkově jaksi velice vzdálení od jak Thora Heyerdahla, tak od Miroslava Zikmunda, mě seznámili. A toho jsem si nesmírně vážil.
A zazpomínali jste s Thorem Heyerdahlem právě na Edwarda Ingrishe?
V okamžiku, kdy jsem se zmínil o Edwardu Ingrishovi, tak se Thor Heyerdahl rozzářil. On si ho nesmírně vážil, pač to byl právě ten dobrodruh v tom nejkrásnějším slova smyslu, který podnikl tuto riskantní cestu na tom Balsovém voru, aby jaksi ověřil nebo dokázal pravdivost výzkumu nebo té první plavby Thora Heyerdahla do Pacifiku.
A když mluvíme tady o Edwardu Ingrishovi, vy jste se vlastně už potom nepotkali po té vaší cestě, ale celý život jste si psali.
Ano, celý zbývající čas života, jak Eduarda, který bohužel si odešel do cestovatelského ráje, ale já jsem potom navázal na jeho přání nebo jeho prosbu aby ten jeho obrovský archív se vrátil do jeho vlasti. On byl velikánský patriot, vlastenec v tom nejčistším slova smyslu. A z té korespondence, kterou jsme léta spolu vedli, tak jsem prostě si říkal, aspoň po smrti, když nemohl splnit ten svůj plán a cíl a tužbu, aby se vrátil ještě do Československa, tak se vrátil alespoň ten jeho obrovský archiv.
Vzpomíná Miroslav Zikmund, náš dnešní host ve svátečním večerním radiožurnálu.
Žurnál.
Pokračuje večerní radiožurnál, povídáme si s Miroslavem Zikmundem, který je ve studiu ve Zlíně. K 95. nám jste v únoru převzal na Univerzitě Tomáše Bati čestný doktorát. Na co jste při tom myslel?
No, to je zajímavá otázka. Víte, že se nebyl vlastně ani čas, jak si na to o tom přemýšlet, protože to bylo spojeno s takovým tím slavnostním ceremoniálem, kde byla spousta rektorů a prorektorů a děkanů z nejrůznějších univerzit v České republice, takže já jsem měl trošičku i takový pocit nejistoty, nebo no, možná, že to byla i trošku tréma, protože jsem si říkal, teď oni tady budou poslouchat moji doktorantskou řeč jako na odpověď na laudácio pana rektora Sáhy. A tak jsem měl trošku takový tísnivý pocit, no, ale potom v tom okamžiku, kdy už jsem začal mluvit, tak to spadne se z člověka, bylo to dobré.
Říká Miroslav Zikmund. Naším hostem ve večerním radiožurnálu je cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund. Když jsme připomenuli ten čestný doktorát na Univerzitě Tomáše Bati k 95. nám, vy ještě máte po tom všem, co jste prožil, někdy před lidmi trému?
A víte, že ano, a to je to vždy taková tréma, která je, myslím, nezbytná, taková ta pozitivní, neboli dokonce bych řekl tvůrčí tréma. Já myslím, že to mají většinou umělci, nebo spisovatelé, nebo zpěváci, herci, naprosto běžně. A jenom, bych řekl, naprosto otrlí profíci si sami sugerují, já trému nemám, a pak se ukáže, že přece jí mám, ale já to považuji za tvůrčí trému.
Říkáte zdravá tréma, no ale k tomu vzdělání, já o vás vím, že na něj kladete velký důraz a vám osobně, a možná i proto, válka dost zkomplikovala vaše studia. Takže vy jste potom s Jiřím Hanzelkou vystudovali ekonomii poměrně rychle. Jak důležité to vzdělání je pro vás dnes a hlavně znalost jazyku?
Já myslím, že to je klíčové. Já jsem se dokonce v té své doktorantské řeči zmínil o tom, jak vypadalo školství za první republiky, a myslím, že někteří z těch posluchačů, včetně těch pánů rektorů a podobně, že jim některé pasáže té mé řeči nebyly dvakrát příjemné, protože já se domnívám, že náročnost studia za první republiky byla daleko větší než je dnes, že renomé středoškolských profesorů, a tam to začíná, bylo tak vážné, že dejme tomu posluchači filozofické fakulty, kteří odcházeli se znalostí šestiletého studia latiny, tak byli osvobozeni po dva semestry vysokoškolského studia od seminárních zkoušek, protože jejich osvědčením jejich znalosti byl podpis středoškolského profesora jejich maturitního examinátora. Mm-hmm. A to dneska chybí.
A pane Zikmunde, kolika jazyky vlastně vládnete?
A já už ani nevím.
Vy jste se učil třeba arabsky, kromě jiného, jestli se nepletu?
Víte, já měl právě výhodu v tom, že jsem měl tu latinu. 6 let jsme chodili do školy, včetně svobod. To dnešní studenti nemohou pochopit a ani tomu nevěří. Takže já měl tu základnu pro všechny románské jazyky. No a pak jsem si k tomu teda, samozřejmě angličtina, němčina, francouzština, no to už je ten románský, ale ruština, ta byla taky samozřejmost. Pak jsem si ještě k tomu, jak si přibral v 42. roce klasickou arabštinu a syrský dialekt na orientálním ústavě, protože to byla jediná, bych řekl, vysokoškolská katedra, kde působili renomovaní vysokoškolští profesoři, na které teď v uvozovkách Němci zapomněli je zavřít. Hmm.
No ale já jsem se na to ptal zejména proto, že mě zajímá, jestli se ta znalost udrží do toho, promiňte, vysokého věku, ale snad to tak mohu říct.
Samozřejmě, že neudrží, protože zejména jazyky, které jsou jaksi mimo tu větev indoevropských, a to je pochopitelně arabština, ještě takové ty zbytky se mě v hlavě udržely, které mě tedy stačily v tom 47., když jsme po ještě dalším, když jsme projížděli těmi arabskými oblastmi na dorozumění, ale ta syntaxe je tak složitá, že už jsem to prostě z hlavy vytrousil. Na rozdíl od těch indoevropských jazyků.
Jak vás znám, tak po okře, když máte možnost mluvit s rodilým mluvčím, jsem toho byl několikrát svědkem. Když si připomínáme ta výročí, 15. února, to bylo 11 let, co nás opustil Jiří Hanzelka. Jak často si na něho vzpomenete?
Velice často. Jirka je prostě, bych řekl, součást mého bytí, protože nás spojilo přátelství přes těch 67 let, vlastně ještě víc, 75, až když jsme maturovali, to bylo v tom 38. roce, tak to je přesně už dokonce o rok víc, 76 let, jestli to dobře počítám. To máte skoro celé století, nebo tři čtvrtě století, takže zejména, když jsem potom pracoval na těch dvou svazcích, legenda H plus Z a legenda Z plus H, tak jsem pořád, nebo pořád často při psaní měl takový jako pocit, že mě Jirka nahlíží přes rameno do toho psacího stroje a říká si, Mirku, tady bys to mohl ještě trošku vylepšit.
Kdybyste měl možnost přesunout se v čase, kam by to bylo?
Vladimíre, to je krásná otázka. V čase se přesunout. No, víte, že ale asi...
Jste spokojen teď, kde jste?
Přesně to, že tady sedím ve zlínském studiu Českého rozhlasu a skoro bych se ani nechtěl vracet do minulosti, protože ta minulost někdy už je, tak bych řekl, pro mne nejenom vzdálená časově, ale i obsahově. Vyplývá to z toho, že když mi někdo tu a tam položí otázku, kam bych se chtěl vrátit, dejme tomu do Nepálu nebo já nevím, do Guatemaly, odpovídám ne. Pač už bych ani ten Nepál, ani tu Guatemalu, a to byly ty krásné země, na které rád vzpomínám, ty se tak změnily za ta léta, že už bych je nechtěl po druhé v životě vidět.
Povězte mi, čím jsou pro vás Velikonoce? Teď si tady povídáme o svátečním večeru.
Velikonoce jsou v křesťanském hierarchii daleko, bych řekl, důležitější nebo mističtější než Vánoce. Takže to je to vzkříšení a ta víra v pokračování života, a zejména tady u nás na Moravě, kde se chodí s tatem a s řechtačkami a šlehají se děvčata nebo dámy, paní. To je taková ta simulaka, která přechází z toho pohanství přes křesťanství až do dneška. Bohužel to ovšem mizí a zejména v těch velkých městech se to dokonce stenčí nebo zúží jenom na to, že se připíjí slivovicí a že potom policajti mají co dělat na silnicích.
S Jiřím Hanzelkou jste strávili, pokud se nepletu, skoro 10 let na cestách. Vybaví se vám nějaké exotické Velikonoce?
Víte, že ani Velikonoce ne, spíš Vánoce, poněvadž ty vždycky byly spojeny s datem Jiřího narození, pač on se narodil na Ježíška, on byl takový ten, jak mu říkali v Latinské Americe, Niño de Navidad, čili Ježíšek. Spíš vzpomínám na ty Vánoce, než na ty Velikonoce. To máte taky ale tak, protože ty Vánoce byly prostě vždycky zarámované ne do nějakého zasněženého kraje, ale do nějakých tropických pralesů nebo džunglí nebo podobného naprosto nevánočního prostředí. Když to na, víte, ty jste mě maličko zaskočil na Velikonoce. Vánoce ano, ale Velikonoce ne.
Nevadí, ale když tak uvažujete o tom, vy jste si přivezl spoustu věcí, spoustu dojmů, poznatků ze světa, ale je něco, co jste si osvojil na těch cestách, něco, co patří mezi vaše zvyky, a asi byste to nedělal, kdybyste byl úředník a ne cestovatel?
Tak to je další taková záludná otázka. Kdybych řekl, že si vedu deník, no tak to už jsem si vedl dávno předtím. To byla spíš taková, bych řekl, pracovní povinnost, protože nedělat deník, tak to znamená, že kterýkoliv den, který následuje po dnešku, a zejména s delším odstupem, tak to je, jak když hodíte pytel, ne písku, ale zlata, do moře a už to nikdy prostě nevylovíte z paměti, z hlavy. Takže to ano, ale já vám to teďka povím možná trošku jinak. Před několika dny jsem dělal úklid v jedné ze skříněk v knihovně a teď jsem tam objevil takovou plechovku a říkám si, Ježíš Marek, kde se tady vzala? Tu jsem neviděl možná 20-30 let a teď mi napadla myšlenka, až tady nebudeš, tak někdo to vezme do ruky a řekne, co to je. Tak jsem s tím zatřepal, ono to mělo takový ten zvuk, jako když je v tom nějaký písek. A v tu chvilku jsem si uvědomil, co to je. To vám byla plechovka od grapefruitové šťávy, kterou vyrobili ve Spojených státech nějaká firma bratřianým Ronaldu, nebo jak se jmenovali. Tu plechovku jsme šrobovákem otevřeli prostě tím vpichem v protisměru, osvěžili se tím grapefruitem a potom jsem jeden ten otvůrek zvětšil a nabral jsem do toho saharský písek.
Aha.
Takový hrubý, krásný saharský písek a teď jsem zatřepal tou plechovkou, bylo to před týdnem a říkal jsem, no, tak musíš okamžitě napsat identifikační lístek, k tomu napsat příběh, co to je a co je v tom vevnitř. Taky to mohlo být, ten písek váží to, co já vím, 10 dek a možná, že 15. Taky to mohl klidně být takhle. Ještě bylo to na cestě mezi Asuánem a Wadi Halfou, čili v Nubijské poušti. A kdyby to bylo bývalo, dopadlo trošičku jinak, než to dopadlo, tak taky ten písek mohl být náš hrob.
No, to vaši čtenáři si určitě dobře pamatují, tuhleto napínavou epizodu. Naším hostem je Miroslav Zikmund, povídáme si ve večerním Radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
S Miroslavem Zikmundem, cestovatelem a spisovatelem, si dnes povídáme o výročí, které připadá na 22. duben. Je to 67 let, kdy se vydali s Jiřím Hanzelkou na cestu do Afriky a Jižní Ameriky. Ten letošní festival Neznámá země je o splněných snech. Vy jste si, pane Zikmunde, musel splnit snad všechny, ne?
Ale ne, zdaleka ne. Já jsem měl například s Jirkou, jsme měli ještě sen se podívat do Číny a toho dodnes lituji, protože to je obrovská země, zajímavá. Ovšem měli jsme tu smůlu, že v okamžiku, kdy jsme se dostali na hranice čínské, tak vypukla mezi Moskvou a Čínou taková, bych řekl, diplomatická válka a my jsme nedostali vstupní víza do Číny. A to, jak říkám, to dodnes toho lituju, protože to je nádherná země a zejména bych jí byl ještě mohl poznat v době, kdy byla pod vlivem toho Mao Tse-tuna a ještě zdaleka neměla takové renomé ve světě, jako má dnes, kdy je to jedna z nejvyspělejších zemí světa.
Povězte mi, jak se ve svých 95 letech udržujete takto fit.
Vladimír, ale už to není to, co to bylo, dejme tomu, ještě před 5 lety. Samozřejmě, tak já si pořád pěstuju těch 5 svých kamarádů, které znáte, které mám v garáži a čekají kdykoliv na to, kdy za nimi přijdu. Počínají hraběma a kosou a vidlama a krumpáčem a co to ještě jeden poslední, motika.
Uh-huh.
A ti jsou tam pořád připraveni, jenomže já na ně mám čím dál méně času a taky už jsem se přistihl občas, že začínám mít takovou trošku někdy vratkou chůzi, takže to ani nechci přehánět. Zatím je to ještě pořád chodí a snad především taky myslí, no ale už prostě cítím, že v těch 95 letech si nemůžu hrát na takového juru, jako dejme tomu ještě před 10 lety.
A na čem momentálně pracujete?
Momentálně pracuju pořád na tom, co je nekonečné. A to je ta evidence nebo archivace, dokumentace toho úžasného archivu, který mě pořád narůstá pod rukama a zjišťuju, že mám ještě tam v tom šuplíku spoustu věcí nezpracovaných, aby se v tom ti archiváři, kteří to jednou dostanou do ruky, aby se v tom vyznali.
Před 45 lety, když vám bylo 50, tak jste byl na Ceylonu, na Sri Lance a tam vám tehdy, je to známá věc, astrolog, trošku proti vaší vůli, sestavil horoskop, který mluvil o tom, že byste se mohl dožít tak nějak 85 let. Co si o tom myslíte dneska o horoskopech?
Horoskopy jsem vždycky považoval za něco, co je jaksi naprosto abstraktní. A není to důvěryhodné, ale potom jsem změnil názor po té, co mě ten horoskop, který byl vyrytý do toho talipotového listu, do kterého kdysi ještě před staletími psali životopisci sinhalských králů dějiny, tak jsem pochopil, že na tom něco pravdy musí být, protože jsem to potom po mnoha letech, ten anglický překlad, který mě pořizoval senátor Pereira, tak jsem zjistil, že je tam spousta věcí, které se absolutně splnily. Samozřejmě tam to nebylo řečeno explicitně slovo od slova, ale všechny ty zajímavé události, jak aktivní, tak pasivní, se do písmene splnily. A teď ještě navíc, Vladimíre, když jsem potom byl po letech, jsem byl s Milanem Mariškou v někdejším Sovětském svazu, to už bylo Rusko, s dokumentaristou, který tam natáčel dokumentární film, tak jsme tam zajeli do jedné takové té buriatské dědiny a tam jsme se obrátili na tamního šamana. A to byla událost naprosto neuvěřitelná. Vy tu story už znáte, já jsem vám to vyprávěl. Já nevím, jestli máme dost času, abych to vyprávěl teď, byť v zkrácené formě. Mám nebo nemám?
Ano, ano.
My jsme tam přijeli za tím šamanem a Milan Mariška to natáčel. Byla to taková kovárna, pak jsme se dozvěděli, že vlastně ti praví šamani byli původním povoláním kováři. On vám rozžhavil takovou, co já vím, 20-centimetrovou dýku v plameni, úplně do ruda. Vzal ten červený kov a přejel si přes jazyk, až to zasyčelo. Milan Mariška byl z toho tak šokovaný, že myslím, ani nestačil dát povel kameramanovi, aby to natáčel. Už se to nedalo opakovat. Ten šaman to položil na zem, ne na zem, na tu kovadlinu a já jako nevěřící Tomáš jsem to sledoval, jak to mění z té červené barvy do takové fialové až do modré. A po takových 5 minutách jsem si na to sáhl a spálil jsem si všechny prsty. Tak jsem říkal, je to to možné, to odporuje veškerým fyzikálním zákonům. A pak jsme vyšli ven z té kovárny. Jedním z těch účastníků byl Jirka Černý, to byl vlastně producent toho filmu. A ten byl úplně bílý a říká, ty Mirku, toto není možné. Řekl doslova, teď si toho chlapa vyzkouším. A říkal, já čekám, teda lépe řečeno moje žena, čekáme za několik měsíců přírůstek v rodině. Můžeš mě říct, ptal se toho šamana, bude to kluk nebo holka? Chvilku bylo ticho, ten šaman se na to Jirku takhle podíval, nedotkl se ho a pravil, budeš mít třetí dceru. Jirka Černý vykřikl úplně a říkal, to snad není možný, od mě nic neví. A potom se obrátil na mne tento šaman a aniž se mě dotkl, díval se mě do očí a řekl, ty tady budeš dlouho na tomhle světě. Teď jsme mlčeli o všichni tři, včetně toho šamana a když jsme odcházeli, tak ten Jirka Černý říkal, ty Mirku, tak teďka máme dvě šance. Buď budu mít kluka a ty skapeš, a nebo to bude naopak, ty budeš dlouho živ a já budu mít holku. Čas plynul, jsme se vrátili. Na Štědrý den toho roku, byl to tuším v 76. roce, sice nemýlím, telefon, já zvednu telefon, na druhém konci Jirka Černý říkal, představ si, ten chlap měl pravdu. Ty tady budeš dlouho, já mám třetí dceru. Takže Vladimíre, co na to můžete teďka říct?
Že mě mrzí, že jsme si nemohli dnes pohlédnout do očí, protože zatímco vy jste ve Zlíně, tak já si s vámi povídám z pražského studia a že bych vám rád popřál, aby ta pravda, kterou vám vyjevil ten šaman, ještě dlouho trvala, abyste tady s námi ještě dlouho byl. Moc děkuji za to, že jste si udělal čas o velikonočním pondělí a hodně zdraví. Mějte se hezky, nashledanou.
Vladimír, děkuju. Děkuju moc.
To byl cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund.